Somali Heritage logo da Baldo.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 23 mwezi Juni mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM katika eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, hatimaye chama tawala nchini Tanzania cha CCM chakubaliana na wito wa muda mrefu wa vyama vya upinzani kuhusu umuhimu wa kuundwa kwa katiba mpya. Je, nini cha kutarajia kuelekea mbele?
Nini kifanyike kutoka sasa? Nadhani ni muhimu kwa maoni ya wananchi ambayo yatachukuliwa iweze kujumuishwa.
Na katika taarifa nyingine, mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini Kenya KRA imetangaza kwamba wafanyakazi wake wataanza kutumia kamera za mwili ili kudhibiti udanganyifu wa kodi pamoja na upokeaji wa rushwa.
Hivyo ni vidokezo tu, kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba waokoaji wameendelea kupambana hii leo katika juhudi za kufikia maeneo ya hatari mashariki mwa Afghanistan baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua takriban watu 1,000 na kuacha maelfu ya wengine bila makao. Shughuli za kuwatafuta manusura zilionekana kudumazwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika eneo hilo. Tetemeko la jana Jumatano la kiwango cha 5.9 kwenye vipimo vya Richter lilipiga vibaya zaidi eneo la mashariki lenye miamba na kuangusha minara ya simu na nyaya za umeme, huku likisababisha maporomoko ya mawe na matope ambayo yalifunga barabara kadhaa katika maeneo ya milimani. Kupata taarifa kutoka eneo la tukio ni ngumu sana kwa sababu ya miundo mbinu mibaya. Mohamed Amen Ausaifa, mkuu wa idara ya mawasiliano wa jimbo lilokumbwa na maafa makubwa la Paktika, aliliambia shirika la habari la AFP leo Alhamisi, akiongeza kwamba hakuna taarifa za mara moja kuhusu idadi ya waliofariki. Watu wasiopungua 13 wakiwemo watoto 4 waliuawa katika mapigano mapya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki hii, Umoja wa Mataifa umesema, huku kukiwa na ongezeko la mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi. Mapigano yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni baada ya waasi wa kundi la M23 kuishutumu serikali kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya mwaka wa 2009 ambapo jeshi lilipaswa kuwajumuisha wapiganaji wa kundi hilo. Hasia zilizuka upya tayari na zimewalazimu maelfu kukimbia makazi yao mashariki mwa DRC na kuweka shinikizo kwa mashirika ya kibinadamu katika eneo hilo. Afisa wa Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA ilisema Jumatano kwamba raia 13 walikufa katika mapigano kati ya tarehe 19 na 21 mwezi huu katika eneo la Rushuru katika jimbo la Kivu Kaskazini. Maelfu ya watu wamelazimika kutoroka makwao, baadhi yao wakikimbilia nchini Uganda, Hocha ilisema. Takriban watu 1,158 wamelazimika kuhama makwao tangu mwezi Machi mwaka huu kutoka maeneo ya Rushuru na Nyiragongo kutokana na mapigano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa kundi hilo la M23 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa umeripoti hii leo kwamba hasia magharibi mwa Sudan mwezi huu pekee zimewakosesha makazi watu zaidi ya 1,084, idadi ikiongezeka mara mbili ya wale ambao wameondolewa katika nyumba zao hadi sasa mwaka huu. Idadi hiyo ni kubwa kuanzia mwezi Januari mwaka 2021. Mwaka jana takriban watu zaidi ya 400,000 walikoseshwa makazi, mara 5 zaidi ya mwaka uliotangulia wa 2020, na hayo ni kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa. Mzozo umezuka huko baada ya mwaka 2003 baada ya serikali ya Sudani kujiunga na kundi la wanamgambo la Janjaweed kwa ajili ya kupambana na makundi ya uasi yenye silaha, na takriban watu 2.5 milioni walikoseshwa makazi na wengine 300,000 kuuawa. Na ripoti ya mwisho kuhusiana na uchunguzi dhidi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma imesema kwamba rais wa sasa wa taifa hilo Cyril Ramaphosa angehitajika kufahamu zaidi kuhusu ufisadi uliokuwa ukiendelea wakati wa Zuma. Tume ya uchunguzi ya Zondo iliyoundwa mwaka 2018 kuchunguza tuhuma za ufisadi dhidi ya Zuma wakati wa utawala wake wa miaka 9 ilibaini hayo. Zuma anatuhumiwa kushirikiana na rafiki yake au rafiki zake wafanyabiashara ambao ni ndugu maarufu wa wanaojulikana kama Gupta katika kutumia vibaya rasilimali za serikali. Kwa mengi zaidi tuungane naye Harrison Kamau.
Ripoti hiyo iliyotolewa Jumatano na kukabidhiwa rais hivi leo inasema kwamba Ramaphosa aliambia tume hiyo kwamba hakuwa na taarifa za moja kwa moja kuhusiana na ufisadi wa Zuma isipokuwa alichoona kwenye vyombo vya habari. Hata hivyo tume hiyo imesema kwamba wakati akiwa naibu wake, Ramaphosa angechukua hatua za kuchunguza madai dhidi ya Zuma. Ramaphosa amepokea ripoti hiyo kutoka kwa kiongozi wa tume hiyo, Judge Raymond Zondo, kwenye majengo ya Union mjini Pretoria. Jaji huo wakati wa hafla hiyo amesema kwamba ripoti hii ni zaidi ya rekodi ya ufisadi na matumizi mabaya ya mamlaka yaliyokidhili, bali pia ni chombo kinachoweza kutumika kuhakikisha kwamba matukio kama hayo hayatokei tena nchini mwetu. Ripoti ya leo ni kufuatia kusikilizwa kwa kesi kwa miaka 3 ambayo mashahidi 300 walihojiwa akiwemo Ramaphosa. Ripoti hiyo imetolewa wakati polisi wakiendelea na uchunguzi wa ubadhilifu wa fedha dhidi ya Ramaphosa baada ya mamilioni ya dola kudaiwa kuibiwa kutoka kwenye shamba lake. Ramaphosa pia anakabiliana na mgawanyiko kwenye chama chake cha ANC wakati uchaguzi wa baraza ukitarajiwa kufanyika mwaka huu. Uchaguzi huo utaamua iwapo chama hicho kitampa nafasi ya kugombea urais kwa mhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu mwaka wa 2024.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson hii leo amefanya mazungumzo na rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusu makubaliano yao ya uhamiaji ambayo yamezua mivutano mikali. Nchi hizo mbili zimetetea mpango huu ambao unataka Uingereza kuhamisha wakimbizi walioko nchini humo kwenda nchini Rwanda. Viongozi hao wawili wamepongeza ushirikiano wao wa uhamiaji na wamesema kwamba maendeleo ya kiuchumi yatapatikana ambayo ni kukabiliana na usafirishaji hatari wa binadamu na kutoa fursa kujenga maisha mapya katika nchi salama, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa afisi ya Johnson. Mkutano huo wa pembeni ya kongamano la Jumuiya ya Madola linaloendelea mjini Kigali unafuatia mazungumzo ya mjini humo hapo jana Jumatano kati ya Kagame na mwanamfalme wa Uingereza Charles, ambaye alinukuliwa akisema kwamba mpango huo unasikitisha. Makundi ya kutetea haki za binadamu, viongozi wa kidini na Umoja wa Mataifa pia wamepinga mpango huo ambao ulitishia kugubika mkutano wa viongozi wa serikali wa Jumuiya ya Madola unaoendelea nchini Rwanda. Kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu amesema leo Alhamisi kwamba ameshtushwa mno na ripoti za mashambulizi magharibi mwa Ethiopia ambayo yalisababisha vifo vya mamia ya watu mwishoni mwa juma, na kuzitaka mamlaka kufanya uchunguzi wa haraka usioendelea ama usioegemea na wakina. Nimesikitishwa na mauaji ambayo ni pamoja na kulazimishwa kwa wakazi wa eneo hilo kuhama makwao kufuatia shambulizi la kijiji cha Tole, Michelle Bachelet amesema katika taarifa. Amesema wafanyakazi wake walizungumza na mashahidi wa shambulio la Juni 18 katika eneo la Oromia magharibi mwa Ethiopia, ambao walisema watu wenye silaha walifika katika kijiji hicho cha Tole na kuanza kufyatua risasi kiholela na kuwaua mamia ya watu. Na mafuriko makubwa yalitarajiwa hii leo katika maeneo ya kusini mwa China, huku mvua kubwa ikipelekea maji katika bonde la mto Pao kufikia kiviwango ambavyo havijashuhudiwa kwa kipindi cha karibu karne moja. Mamia ya maelfu ya watu wamehamishwa kutoka sehemu zilizoathiriwa zaidi, ambazo ni pamoja na mkoa wa Guangdong, kitovu cha utengenezaji na usafirishaji wa bidhaa, ambako ndiko mji unaosifika kwa ubunifu wa teknolojia wa Shenzhen uliko.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba chama tawala nchini Tanzania kimeitaka serikali iangalie namna bora ya kufufua mchakato wa marekebisho ya katiba kwa maslahi mapana ya taifa, hatua ambayo inaonyesha kuwa CCM sasa inaungana na vyama vya upinzani kuelekea ama kuelezea umuhimu wa taifa kuwa na katiba mpya, ikisema kwamba swala hilo litawaleta pamoja Watanzania waliokuwa na haja kubwa ya katiba mpya tangu kuingia kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992. Mwandishi wetu Amri Ramadan kutoka Dar es Salaam ametuandalia ripoti ifuatayo.
Katibu halmashauri kuu ya CCM itikadi na uenezi Shaka Hamidu Shaka alisema chama hicho kinaungana na vyama vingine vya siasa kuiomba serikali kulifanikisha swala la katiba mpya kwa maslahi mapana ya nchi, akielezea umuhimu wa mchakato huo kupewa kipaumbele.
Chama cha Mapinduzi tunasisitiza umuhimu wa uwepo wa katiba mpya kwa kuzingatia mazingira ya sasa.
Mchakato wa katiba mpya mara ya kwanza ulifanyika mwaka 2010 wakati wa utawala wa rais wa awamu ya 4 wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye alianzisha rasmi mchakato huo mwaka 2011 hadi 2014 alipokomea pale vyama vya upinzani vilipogomea mchakato huo kwa kile walichokieleza kuwa Chama cha Mapinduzi kimepoka mawazo ya wananchi katika rasimu iliyopendekezwa na jopo maalum ambalo liliongozwa na waziri mkuu wa zamani jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba. CCM hivi karibuni kilinukuliwa kupitia viongozi wake kwamba suala la katiba mpya litasubiri kwanza, kwani hivi sasa wanajenga uchumi wa nchi, lakini kuanza kwa mchakato huo kuna mambo muhimu ya kuzingatia ikiwemo maoni ya wananchi, kama anavyoelezea Nasoro Kitunda ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi na mhadhiri msaidizi chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge kilichopo Moshi mkoani Kilimanjaro.
Nini kifanyike kutoka sasa? Nadhani ni muhimu kwa maoni ya wananchi ambayo yatachukuliwa iweze kujumuishwa. Nadhani hili lilipelekea kuwe na mjadala mkubwa, hasa katika kipindi kile ambacho mchakato wa katiba ulivyokuwa unakwenda, na ile tume ya kukusanya maoni ya wananchi ilivyodai kwamba maoni ambayo wananchi waliyapendekeza hayakuchukuliwa hasa katika katiba inayopendekezwa.
Unapomuuliza mwananchi mmoja mmoja juu ya umuhimu wa katiba mpya, bado wao kwa kiasi kikubwa hawaoni umuhimu wake, bali wanachotaka ni serikali itakayokuwa madarakani iweze kuondoshia shida zao muhimu katika jamii, swala ambalo Dr. Paul Lusilie, mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, anaona katiba mpya sio suluhisho la matatizo ya wananchi.
Mimi hofu yangu kubwa haipo kwa mchakato wa katiba kuanza upya, lakini hasa la kujiuliza kwamba je, katiba ni mwarobaini? Na swali hili limekuwa likiwa katika vichwa vingi vya watu, kwa sababu zipo nchi ambazo zinapigiwa upatu kama katiba zao ni katiba bora na katiba za kihistoria, lakini ukitazama maisha ya wananchi wa kawaida bado yapo katika dhoofu hali.
Wananchi wanataka viongozi wa vyama vya siasa nchini Tanzania, pindi mchakato wa katiba mpya utakapoanza, wahakikishe unafikia mwisho kupata katiba mpya na wasivurugane kama ambavyo ilivyowahi kutokea mwaka 2014, jambo ambalo wanaona ni kuchezea kodi zao bila kupata kile kilichokusudiwa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Sasa tuelekee moja kwa moja kwenye nchi jirani ya Kenya, ambapo idara ya ukusanyaji ushuru ya Kenya Revenue Authority imetangaza kuwa wafanyakazi wake wataanza kutumia kamera za mwili ili kudhibiti udanganyifu wa ushuru na upokeaji wa rushwa miongoni mwa wafanyakazi wake. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi akiwa Nairobi.
Katika mahojiano ya kipekee na gazeti la Business Daily nchini Kenya, James Githi Mburu, ambaye ni kamishna mkuu wa mamlaka hiyo, ameeleza kuwa hatua ya kuanzisha matumizi ya kamera hizo kwa wafanyakazi wake ni mkakati thabiti wa kupambana na ufisadi unaojidhihirisha kupitia ukwepaji wa ulipaji ushuru, upokeaji wa rushwa na wafanyakazi wake, na pia kuzuia kukwepa kufanya malipo mengine ya ushuru yanayostahiki. Gazeti hilo linamnukuu afisa huyo wa ngazi ya juu katika mamlaka hiyo akieleza kuwa wafanyakazi wake katika idara ya kodi ya ndani na forodha na udhibiti wa mipaka watavaa kamera hizo zilizo na uwezo mkubwa wa kunasa na kuhifadhi video za matukio kipindi chote afisa wake anapokuwa kazini. Matumizi ya kamera yataanza katika mipaka ya Kenya, bandari ya Mombasa, mabohari ya makontena na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA, ambapo vitendo vya uhalifu vinavyohusiana na ukwepaji kodi, wizi, ufisadi, utapeli, kuingizwa kwa mizigo ambayo haijatangazwa na bidhaa nyingine za magendo, rushwa na visa vya utakatishaji fedha vimeripotiwa. Madai ya uingizaji mizigo kwa njia udanganyifu na ubadilishaji wa fomu za ushuru ili kusaidia watu kukwepa malipo ya ushuru yameelekezewa baadhi ya maafisa wa mamlaka hiyo, gazeti hilo limeripoti. Hivi karibuni pia tutahakikisha maafisa wetu walio kazini wana kamera zinazovaliwa kama hizi unazoziona huko Marekani, ili hatua yoyote watakayoichukua irekodiwe na sisi tuione. Ukizima tutakuwa tunahitaji kuelewa ni kwa nini unafanya hivyo. Kamishna mkuu wa KRA Githi Mburu ameliambia gazeti la Business Daily, ambalo pia linaeleza kuwa mamlaka hiyo hupoteza zaidi ya shilingi bilioni 12 kila mwaka kutokana na ukwepaji wa ushuru. Alvin Mosioma, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Tax Justice Network Africa, mtaalamu wa uhamiaji na mifumo ya kodi, anaeleza kuwa njia hiyo ni bunifu lakini haisuluhishi matatizo yote.
Inaweza kuwa suluhisho ya muda mfupi, lakini haiwezi suluhisha jambo la kupiga ufisadi. Kitu KRA inaweza fanya yenye inaweza toa suluhisho la kudumu ni kuinvest katika automation na teknolojia ambayo itafunga ile mihanyo ambayo hawa wafanyakazi wao wanatumia kupata rukshi na mapato mengine ambayo sio halali.
Bwana Mosioma vilevile anaeleza kuwa KRA inastahili kuongeza matumizi mengine ya mifumo ya kiteknolojia na vilevile kuboresha mishahara wafanyakazi wake kuondoa mazoea ya uhalifu.
Tumeona kwa nchi zingine kama South Africa kwamba kuekeza katika mitambo ya kiteknolojia, kuweka investment in automation ni solution.
Katika bajeti yake ya mwaka 2022 hadi mwaka 2023 yenye maudhui ya kuongeza kasi ya kufufua uchumi ili kuboresha na kunawiri mapato, serikali ya Kenya inatarajia kupata makusanyo ya ushuru wa shilingi trilioni 2.4 ambao ni asilimia 17 ya pato la taifa, kuziba mapungufu ya bajeti yake ya shilingi trilioni 3.3. Lakini mamlaka hiyo ya ushuru inapania kufunga mianya ukwepaji ushuru ili kufikia malengo yake ya kuongeza mapato ya serikali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera ukiwa Nairobi. Basi, mkurugenzi wa kituo cha uhamiaji barani Afrika kwenye Umoja wa Afrika na Mira Jemp amesema kutokana na ukame, mafuriko pamoja na joto kali, kuna uwezekano mkubwa kwa Waafrika kuhama kutoka makazi yao ya mashambani na kuhamia mijini. Akizungumza kwenye mkutano wa jopo la ASWAN mjini Cairo, mtaalamu huyo wa uhamiaji amesema mwenendo huu wa uhamiaji unakuwa mzigo mkubwa hivi sasa kwa miji mikubwa ya Afrika. Abdi Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Namira Negma akizungumza kwenye mkutano huo wa tatu juu ya amani na maendeleo endelevu barani Afrika mjini Cairo amesema mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha kuharibika kwa mazao na hata maisha ya binadamu.
The climate change leads to floods.
Mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha mafuriko, ukame na wimbi kali la joto, na kupelekea Waafrika wengi kuhama kutoka maeneo ya mashambani kuelekea miji mikubwa. Hii bila shaka inasababisha kuwepo na msigo mkubwa katika maeneo ya mijini, na hili ni tatizo linalotokea hii leo barani humo na tunahitaji kufanya kazi kukabiliana nalo.
Baadaye mwaka huu Misri itakuwa mwenyeji wa mkutano wa Umoja Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa COP27, na mojawapo ya masuala makuu kwenye mkutano huo wa wataalamu na maafisa wa serikali huko Cairo ni kuzungumza namna ya kukabiliana na matatizo hayo. Aisata Kani, mshauri mwandamizi kuhusu nchi za Afrika kwenye shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, anasema uhamiaji ni mojawapo ya athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
I came back recently from
Berudi hivi karibuni kutoka kwenye mkutano wa viongozi juu ya huduma za dharura barani Afrika, na hili swala la uhamiaji limezungumziwa kwa kina na jinsi mzozo wa Ukraine unavyoathiri msaada unaotolewa kwa nchi za Afrika. Na tumeona bayana jinsi OCHA, idara ya huduma za dharura za Umoja wa Mataifa, ilivyopunguza msaada wake kukabiliana na mzozo wa kibinadamu, jambo ambalo linazusha mzozo mwingine sio tu la uhamiaji bali ustawi wa maisha ya Afrika.
Wataalamu kwenye mkutano huo wa Ashwan Forum wanatoa wito wa hatua za haraka kuchukuliwa ili kukabiliana na mzozo huo ambao unahatarisha maisha ya Afrika wengi. Stephen Hammer, mshauri wa sera za hali ya hewa duniani kwenye Benki Kuu ya Dunia, anasema tayari wana mpango kusaidia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wataalamu kwenye jopo hilo wameonya kwamba wanapokabiliwa na viwango vya juu vya umaskini na uhaba wa chakula, wavuvi na wakulima wa Afrika tayari wanahisi jinsi madhara mabadiliko ya hali ya hewa yanavyobadili maisha yao na kuhatarisha uhai wao. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ukame na mizozo ambayo ni matukio yaliyolikumba eneo la pembe ya Afrika. Mamilioni ya watu wanakabiliwa na janga la kibinadamu huku ukame ukiendelea kulikumba eneo hilo. Mgogoro huo umechangiwa na janga la COVID-19, migogoro inayoendelea na kupanda kwa bei za vyakula kutokana na vita nchini Ukraine. Zaidi ya watu milioni 14 kote Somalia, Ethiopia na Kenya tayari wako kwenye hatari ya njaa, karibu nusu yao wakiwa ni watoto. Idadi hii huenda ikapanda zaidi ikiwa mvua hazitanyesha, bei zitaendelea kupanda na ikiwa viongozi wa ulimwengu hawataongeza ufadhili wa misaada ili kukidhi mahitaji ya watu hao walio katika shida. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anatupasha zaidi katika makala hii.
Ukame na migogoro imeiacha idadi kubwa ya watu katika eneo la pembe ya Afrika wakihitaji msaada mkubwa, huku wanawake na watoto wakikabiliwa na machafuko hayo. Mohamed Abdi ni mchambuzi wa masuala ya kibinadamu nchini Somalia.
Waxaan isdhihi karaa waxay saameeyeen dadka nugul oo ugu daran yihiin haweenka iyo caruurta.
Ukame huo kimsingi umeadhiri watu walio katika mazingira magumu zaidi, hususan wanawake na watoto ambao wameshindwa kufika kwenye vyanzo vya maji vya mbali, ambao mifugo yao ilipotea kutokana na ukame na kuwalazimu kuishi kwenye makambi, na wafugaji kwa ujumla walioadhirika na ukame huo.
Zaidi ya watu 1,500 nchini Somalia wameondoka makwao kutafuta chakula na maji tangu mwanzoni mwa mwaka 2022. Somalia inakabiliwa na ukosefu wa utulivu wa kisiasa na mapigano yanayoendelea kati ya kundi la Al-Shabaab na serikali na vikosi vya kimataifa. Mgogoro huu uliounganishwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa umeifanya Somalia kuwa moja ya migogoro mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa.
Dawladda cusub hadda waxay tahay inay sameysa in ay ka hortagto.
Moja ya majukumu ya serikali mpya ni kuepusha ukame usiwe baa la njaa, pamoja na kufanya kazi kwa ajili ya kuwanusuru walioadhirika na kuwa na jukumu la kutoa misaada ya haraka kwa walioadhirika na ukame.
Mnamo Septemba mwaka 2021, Kenya ilitangaza ukame kuwa janga la kitaifa, huku watu milioni 3 wakikabiliwa na njaa. Maelfu ya Wakenya wanaotegemea kilimo cha mazao na mifugo wako katika harakati ya kutafuta malisho au vyanzo vipya vya mapato na chakula huku ukame ukiendelea. Hassan Musa, afisa wa Msalaba Mwekundu, ameiambia VOA hali ya ukame katika maeneo ya pwani yanazidi kukithiri.
Sasa hivi ukiangalia takwimu ambazo zimetolewa na hizi county na NDMA, ukiangalia katika Tana River kuna watu zaidi ya 100,000 ambao wako katika hatari ya kuweza kupata tatizo hili. Ukienda Taita Taveta ambao sio sana 69,000. Ukiangalia Lamu, wao wamepata mvua ndio, lakini sasa mifugo mingi inayotoka Tana River inakimbilia huko. Kwa hiyo inaweza kuwa wamepata mvua, lakini iko hatari kwamba mifugo mingi itakimbilia huko. Ukitizama takwimu za haraka haraka katika mkoa wa Pwani, zaidi ya watu 557,000 wako katika hatari hii.
Suala la mabadiliko ya hali ya hewa ikiwa ni moja ya sababu zinazotajwa kuchangia kwa hali inayoshuhudiwa katika sehemu za pwani.
Naam, nafikiri kila mtu analizungumzia hili kwamba pengine climate change imechangia. Na ukiangalia sana sehemu kama ya Kilifi, kuna tatizo la ukataji miti kwa kutumia makaa katika sehemu za kando kwa sababu hali imekuwa kidogo ngumu. Lakini nafikiri climate change imechangia kwa kiwango kikubwa sana tatizo hili kukua katika sehemu hii. Kwa sababu mvua imebadilisha pattern yake. Vile watu kwa mezoea mvua inakuja mwezi huu, sasa hivi haiji. Kwa hiyo unajaribu kupanda, alafu unashtuka pengine hii sio ile mvua ambayo ulikuwa unatarajia. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo wakulima wako nazo.
Na tukiangazia nchini Ethiopia, watu milioni 20 nchini humo wanaelekea kuathirika vibaya kwa baa la njaa mwaka huu kutokana na kukosekana kwa mvua, na haya ni kwa mujibu wa uchunguzi wa Umoja wa Mataifa. Shirika la IGAD limesema kuwa hali hii pia huenda ikasababisha ukosefu wa usalama katika maeneo ambayo yamekumbwa na hali ya ukame kutokana na kuchelewa kwa mvua katika pembe ya Afrika, na hata mzozo wa kibinadamu uliosababishwa na mapigano ambayo imewageuza watu milioni 9 wategemezi wa msaada wa dharura wa chakula. Wakni Gabeyehu ni katibu mtendaji wa shirika la IGAD.
Of the US dollar 6.3 billion that has been requested, only 1.6 billion.
Kati ya dola za Marekani bilioni 6.63 ambazo zimeombwa, ni bilioni 1.6 pekee ndizo zimekusanywa. Kumaanisha kwamba bado tunahitaji dola bilioni 4.7 ili kuepuka maafa yanayokuja. Hii inatokea kwa sababu ya changamoto mbalimbali kimataifa, bara na kikanda ambazo zinahitaji kugawana rasilimali, na matatizo au changamoto mbalimbali zilizotokea wakati wa vita.
Viongozi wa dunia sasa wametakiwa waongeze ufadhili wa kibinadamu ili kukabiliana na hali mbaya ambayo imekuwa ikisukumwa na miaka mingi ya ukosefu wa usalama na migogoro, na inazidi kuwa mbaya zaidi. Hoba Abdi, VOA, Nairobi.
Ungana nami Kenneth Bwire Jumamosi saa 1:30 jioni Afrika Mashariki kwa kipindi maalum Jarida. Habari kuu za wiki zenye uchambuzi na udadisi ili uelewe kwa urahisi zaidi matukio makuu duniani. Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunapoelekea kutamatisha VOA jioni, tupate kwanza muktasari wa habari.
Waokoaji wameendelea kupambana hii leo katika juhudi za kufikia maeneo ya hatari mashariki mwa Afghanistan baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua takriban watu 1,000 na kuacha maelfu ya wengine bila makao. Watu wasiopungua 13, wamekiwemo watoto 4, waliuawa katika mapigano mapya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki hii, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, huku kukiwa na ongezeko la mapigano kati ya jeshi na waasi. Umoja wa Mataifa umeripoti hii leo kwamba hasia magharibi mwa Sudan mwezi huu pekee zimewakosesha makazi watu zaidi ya 1,084, idadi ambayo imeongezeka mara mbili ya wale ambao wameondolewa katika nyumba zao hadi sasa mwaka huu. Ripoti ya mwisho kuhusiana na uchunguzi dhidi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma inasema kwamba rais wa sasa wa taifa hilo Cyril Ramaphosa alihitajika kufahamu zaidi kuhusu ufisadi uliokuwa ukiendelea wakati wa utawala wa Zuma. Na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson hii leo amesema kwamba mazungumzo au amefanya mazungumzo na rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusu makubaliano yao ya uhamiaji ambayo yamezua utata mkubwa.
Una hapo basi ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi akiwa ni mimi kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana na BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia usiku mwema popote ulipo.